Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağım, Rövşən Qəmbərov. Qarabağ probleminin həlli 2008-ci ildən sonraya qala bilər. Buna ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri deyirlər. Amerika təəssüfünü bildirib ki, Rusiya Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması sazişində iştirakını dondurur. Bugün Polşa prezidenti Amerikaya gedir ki, Vaşinqtonun Şərqi Avropada raket əleyhinə sistem yerləşdirmək planları haqqında danışıqlar aparsın. Və Şimali Koreya öz nüvə reaktorunu dayandırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Qarabağ probleminin həlli 2 ildə ləngiyə bilər. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri deyirlər. Ətraflı Arifə Kazımova danışacaq.
Təəssüf ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Sankt-Peterburq görüşündə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əsas həll prinsipləri üzrə fikir ayrılıqlarını həll eləyə bilmədilər. Gələn il həm Azərbaycan, həm də Ermənistanda prezident seçkisidir. Keçmiş təcrübə göstərir ki, seçki kampaniyaları münaqişənin həllində irəliləyişə imkan verməyəcək. Prezidentlər səviyyəsində əsas prinsiplər üzrə razılıq olmayanda isə münaqişənin həlli üzrə razılaşma layihəsini hazırlamaq mümkün deyil. Buna ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri deyirlər. Bernar Fasiye, Yuri Mirzlyakov və Matthew Braise dünən Viyanada görüşəmdən sonra birgə bəyanat yayıblar. Həmsədrlər anlayırlar ki, 13 illik nə sülh, nə müharibə şəraitindən sonra status quo-nu qorumaq Ermənistan və Azərbaycan liderləri üçün qarşılıqlı güzəştlərə getməkdən daha asan görünə bilər. Lakin əgər tərəflər hazırda cəsur addımlar atmaqdan boyun qaçırırlarsa, biz vasitəçilər bunu onların yerinə eləyə bilmərik. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri vurğulayırlar ki, münaqişənin həllində əsas vasitəçilər onlardır. Başqa təşkilatların bir tərəfli təşəbbüsləri münaqişə ülkələri arasında gərginliyi artıra, sülh prosesini dayandıra bilər. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Xəzər İbrahim həmsədrlərin bu son fikri ilə razılaşmır.
Azərbaycan heç bir planı yoxdur ki, Minsk qrupunu hansısa digər bir təşkilat əvəz etdirsin. Azərbaycan Minsk qrupu ilə sıx əməkdaşlıq edir və bu münaqişənin həllində Minsk qrupunun rolunu vacib hesab edir. Digər tərəfdən BMT çərçivəsində və digər təşkilatlar çərçivəsində məsələnin müzakirə olunması və müəyyən məqamları ilə bağlı işlərin görülməsi zənnimizcə heç də hansısa prosesə xələl gətirmir.
Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Xəzər İbrahim.
Arifə Kazımova. Beynəlxalq ictimaiyyət Dağlıq Qarabağdakı seçkiləri tanımayacaq. Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi belə bir bəyanat yayıb. İyulun 19-da Dağlıq Qarabağdakı tanınmamış rejim planlaşdırır ki, prezident seçkiləri keçirsin. Komitə deyir ki, belə seçki Qarabağ probleminin həllinə kömək eləyə bilməz. Komitə bir daha ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətini dəstəkləyib və münaqişə tərəflərini çağırıb ki, problemin dinc yolla həlli üçün səylərini artırsınlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. NATO, Amerika və bir sıra Avropa ölkələri Rusiyanın Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması sazişində iştirakını dondurmasından təəssüfləndiyini bildiriblər. Sazişdə iştirakın dondurulması haqqında fərmanı dünən Rusiya prezidenti Vladimir Putin imzalayıb. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi deyib ki, bu qərarın səbəbi NATO-nun şərqə doğru genişlənməsi və onun Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması sazişini pozmasıdır. NATO-nun Brüsseldəki nümayəndəsi James Apaturay Rusiyanın qərarını yanlış istiqamətdə addım adlandırıb. O deyib ki, NATO üzrə müttəfiqlər həmin müqaviləni Avropada sabitliyin təməl daşı sayırlar. Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması sazişi 1990-cı ildə NATO ilə Varşava müqaviləsi bloku arasında imzalanıb. Sənəd ölkələrin öz ərazilərində yerləşdirdikləri adi silahlara yuxarı hədd qoyur. Amma bəzi NATO ölkələri sənədin yeni variantını ratifikasiya eləməkdən boyun qaçırırlar. Deyirlər ki, gərək Rusiya, Gürcüstan və Moldovadakı silahlı qüvvələrini çıxarsın. Bugün Polşa prezidenti Lech Kaczynski Amerikaya gedir ki, Vaşinqtonun Şərqi Avropada raket əleyhinə sistem yerləşdirmək planları haqqında danışıqlar aparsın. Amerika istəyir ki, Şimali Koreyadan və İrandan gələ biləcək təhlükələrin qarşısını almaq üçün Çexiyədə radar stansiyası, Polşada isə raketdən müdafiə qurğuları yerləşdirsin. Rusiya təklif eləmişdi ki, Amerika öz planı üçün Şərqi Avropa yox, Azərbaycan ərazisindən istifadə eləsin. Və Şimali Koreya öz nüvə reaktorunu dayandırıb. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, Pxenyan onlara bu haqda xəbər göndərib. Şimali Koreya bir müddət əvvəl öz nüvə reaktorunu o şərtlə dayandırmağa razı olub ki, bunun əvəzində beynəlxalq yardım alsın. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan xəbərləri bu qədər. Verilişimiz isə Panorama və Qafqaz qovşağı ilə davam edir.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Panorama proqramının vaxtıdır.
Proqramı mən aparıram. Şahnaz Bəylərqızı. Bakı büromuzun qonağı politoloq İlqar Məmmədovdur. Söhbətdə Qanun jurnalının redaktoru Seymbalıq Səlimov və Ekspres qəzetinin siyasi şərhçisi Ələkbər Rafoğlu da iştirak edir. Bəzən çox danışılan məsələ ABŞ-Azərbaycan münasibətləri idi. Təbii ki, buna da səbəb var idi. Həftənin əvvəlində Vaşinqtonda ABŞ ilə Azərbaycan arasında təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələr başladı. Həftə sonu isə Konqresdəki dinləmələrdə Azərbaycan iqtidarının ölkə daxili siyasəti tənqid olundu. 7 jurnalistin həbs olunduğu, sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırıldığı, müxalifətə təzyiqlər edildiyi, qeyri-hökumət təşkilatlarının içinə maneələr törədildiyi və s. qeyd olundu. Və bütün bunlar yenidən bir sualı gündəmə gətirir. ABŞ-Azərbaycan münasibətlərində prioritet nədir? Enerji məsələsi yoxsa demokratiya? İlqar bəy, buyurun.
Prioritet əlbəttə indi təhlükəsizlikdir, İran məsələsidir, regional sabitlik, yəni enerji təhlükəsizlik ikinci və üçüncü sırada Azərbaycanda azad demokratik cəmiyyətin qurulmasıdır. Bu heç kim üçün sirr deyil artıq.
İlqar bəy, ikinci sualı vermək istəyirdim həmkarlarımın icazəsi ilə. ABŞ-Azərbaycan məsləhətləşmələrini şərh eləyən Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşı Jonathan Hennick Express qəzetinə deyib ki, iki ölkə arasındakı hərbi siyasi məsləhətləşmələr son 10 ildə aparılan danışıqların ən uğurlusudur və əsas diqqət ona yönəldib ki, bu danışıqlarda biz Azərbaycandan nə istəyirdik, biz Azərbaycandan nə gözləyirdik və Azərbaycan bizdən nə gözləyirdi, bunu müzakirə elədik. Sizcə tərəflər bir-birindən nə gözləyir? ABŞ Azərbaycandan, Azərbaycan ABŞ-dan onların istədiyi və gözlədiyi nədir bir-birindən?
Ölkə deyəndə ölkənin rəhbərliyi yəqin ki, nəzərdə tutulur bizim halda. Çünki Birləşmiş Ştatlarda xalq öz hakimiyyətini seçir və rahat şəkildə onu dəyişdirmək imkanına malikdir. Azərbaycanda bu mümkün deyil deyə. Yəqin ki, Azərbaycandan danışanda biz Azərbaycan rəhbərliyindən danışmalıyıq. Azərbaycan rəhbərliyi ilk növbədə özünün hakimiyyəti üçün təminatlar istəyir. Birləşmiş Ştatlar isə geosiyasi, iqtisadi və ümumi siyasi qlobal məqsədlərində Azərbaycanın ona yardımçı olmasını istəyir.
Ekspres qəzetindən Ələkbər Rafoğlu'nun sualı var, onu dinləyək.
Bir qədər düşündürücü məqamdır ki, bu iki tədbirin üst-üstə düşməsi, yəni həm ABŞ-Azərbaycan təhlükəsizlik dialoqu, həm də Konqresdəki dinləmələr. Daha çox ABŞ-Azərbaycan təhlükəsizlik dialoqunun zərurluğu ilə danışdınız. Onda sual yaranır ki, bəs nəyə görə Vaşinqton tez-tez Azərbaycana demokratiya ilə bağlı qüsurları xatırladır? Nəyə görə bir tərəfdən təhlükəsizlik dialoqu keçirilirsə, mütləq həmin həftə Konqresdə dinləmələr olur? Mən ekskurs eləmək istəyərdim son 5 ildə ABŞ-ın Azərbaycanla bağlı siyasətinə. Bu 5 il ərzində 3 dəfə Azərbaycana qarşı kəskin tənqidlər səsləndirilib demokratiyaya bağlı. Tənqidlər və hamısında da üçündə də ABŞ-ın son anda qazancı təhlükəsi ilə bağlı olub. Məsələn, 2002-2003-cü illərdə sərt tənqidlər səslənmiş seçkilər ərəfəsində nəticədə o vaxtki ABŞ müdafiə naziri Donald Rumsfeld Bakıya gəldi və bəyan elədi ki, Pentagon Xəzərdə öz bazalarını yerləşdirmək istəyir və Azərbaycanla artıq buna razılıq verib. 2005-ci ildə keçmiş dövlət katibi Madeleine Albright, onun ardınca indiki dövlət katibinin mavini Paula Dobryansky səfər etdilər Bakıya, sərt tənqidlər verdilər demokratiya sayəsində. Nəticədə Senator Lugar, ABŞ Konqresinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Bakıya gəldi və sonradan məlumat yayıldı ki, o buradan hansı kimyəvi silahla bağlı bir detal element aparıb. İndi də yenidən tənqidlər artır Azərbaycana demokrasiyaya bağlı. Bəlkə bu belə bir fikir var ki, bəlkə ABŞ Azərbaycana nəsə istəyir və bizim zəif nöqtəmizdə, yəni demokrasiyaya bağlı problemlərimizdən çıxış edir.
Ya, mən düşünmürəm. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycana münasibətində kifayət qədər səmimidirlər. Onlar öz niyyətini, məqsədini, hamısını kifayət qədər səmimi şəkildə ortalığa qoyurlar. Bayaq mən qeyd elədim ki, ən vacib məsələlər təhlükəsizlik məsələləridir. Bundan başqa, yəni enerji, təhlükəsizlik və geosiyasi sabitlik, maraqlar bunlardır. Amma digər tərəfdən Birləşmiş Ştatların bir qlobal missiyası da var. Onlar özləri haqqında düşünürlər ki, onlar dünyada demokratiyanın aparıcı qüvvəsidir. Və bu rolu tam oynamaq üçün əlbəttə ki, demokratiya məsələlərində Birləşmiş Ştatlar diqqətsiz qoya bilmirlər və ona görə ölkələrlə münasibətlər iki müstəvidə mövcuddur. Birincisi, ənənəvi diplomatiya, buna daxildir təhlükəsizlik, energetika, geosiyasət və demokratiya müstəvisi. Bu sahədə, bu müstəvidə də onlar öz işlərini görürlər. Mən hesab edirəm ki, Birləşmiş Ştatlar çox kifayət qədər səmimi siyasət aparırlar Azərbaycana qarşı.
Kongresdəki dinləmələrlə bağlı bir sualım var idi İlqar bəy sizə. Həmin dinləmələrdə ABŞ rəhbərliyinin yeritdiyi siyasət tənqid olunur və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin ötən ilin aprelində Vaşinqtona səfərinə toxunulur və deyilir ki, Azərbaycanda bir çox hüquq və azadlıqların boğulmasına rəğmən Buş administrasiyasının Azərbaycanla münasibətləri yeni isti mərhələyə qədəm qoydu və prezident Əliyevin Amerikaya səfəri vaxtı George Bush'la görüşdə enerji və təhlükəsizlik məsələləri müzakirə edildi. Azərbaycanda insan haqlarının pozulması, Dövlət Departamentinin illik hesabatında yer alan başqa tənqidlər barədə danışılmadı. Sualım bundan ibarətdir ki, Kongresdəki bu cür tənqidlər nə dərəcədə önəmlidir və rəsmi siyasətə təsir göstərmə imkanı varmı?
Düşünürəm ki, heç bir təsir olmayacaq Kongresdə keçirilən dinləmələrin. Çünki Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı Kongresdə həll olunmur. Azərbaycanda demokratiya azərbaycanlılar tərəfindən müəyyən olunur. Əgər bu xalqımıza lazımdırsa, azadlığını istəyirsə, ona nail olacaq. Kongresdə 150 dənə də dinləmə keçirilsə və orada deyilsə ki, Azərbaycanda sabahdan demokratiya olsun, bu heç vaxt olmayacaq. Əgər bizim xalqımız biganədirsə, ki, ölkəmizdə azadlıqların vəziyyəti nədir, rüşvəti rahat verirlər, heç kim səsi də çıxartmır, onda Birləşmiş Ştatların Kongresi neynəsin bu sahədə? Heç bir şey edə bilməz.
Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov da sual vermək istəyir. Hüseyin Bala, buyur.
İlqar bəy, Kongresdəki dinləmələrdə Human Rights Watch kimi, Freedom House kimi nüfuzlu təşkilatlar iştirak edirdi. Amma burada bir detal diqqəti cəlb elədi. Nədənsə bu dinləmələrə, tutaq ki, Azərbaycan müxalifətinin və yaxud da ki, hüquq müdafiəçilərinin nümayəndələri dəvət olmamışdı. Hətta mənə məlum olduğuna görə, mən bəlkə ola bilsin, mən səhv edirəm, hətta Azərbaycan səfiri bu dinləmələrə dəvət olunmamışdı. Siz bilən bu nə ilə bağlıdır? Yəni, Azərbaycan bu müzakirələrin Azərbaycansız keçirilməsi nəsə deyir, yoxsa sadəcə bu təsadüfdür?
Bu birinci dəfə deyil, belə dinləmələr keçirilir və əvvəllər Azərbaycandan orada olublar adamlar. Güya nəyisə dəyişib.
Yox, mən nəsə heç bir şey dəyişmir. Soruşmaq istəyirəm, bu nə ilə bağlıdır?
Aydındır. Yəni, heç bir şey dəyişmirsə, onda nə üçün adamlar çağırsın Kongres? İkincisi də ki, Azərbaycan səfirliyindən orada nümayəndə olub dinləmələrdə. Bəli, eşidib, yəni danışmaq hüququ olmayıb, amma dinləyib o deyilənlər orada. O ki, qaldı beynəlxalq təşkilatlara, Freedom House, Human Rights Watch, onlar öz işlərini görürlər. Amma ki, onların həll edici təsirə malik olduğunu mən düşünmürəm.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edən.
Hər mitingdə tutaq ki, dubinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dubinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcləyiblər, biz bilmirik.
Azadlıq Radiomuz. Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də Orta Dalada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sən bala sualın varsa buyur.
İlqar bəy, qayda o təhlükəsizliklə bağlı dinləmələrə. Təhlükəsizliklə bağlı dinləmələrdə bir hər hansı bir sənəd qəbul edilməsi də müəyyən məsələlər üzrə müzakirələrin aparıldığı dedi. Belə məsələlərdən biri də daha çox maraq kəsb edən məsələlərdən biri də Qəbələ irəlisindən birgə istifadə məsələsidir. Sizə bu vaxt hər hansı bir nəsə məlumdurmu? Ümumiyyətlə Qəbələ irəlisindən bağlı müzakirələrin nəticəsinin haqqında nə demək olar?
Qəbələ irəlisinin istifadəsi haqqında müzakirələr sadəcə bir reklam gedişi idi Rusiya tərəfindən. Birləşmiş Ştatlar artıq müxtəlif səviyyələrdə qeyd eləyiblər ki, Qəbələ irəlisi hətta birgə istifadə də eləyə bilərik, amma o Polşada və Çexiyədə qurulacaq radar anti-raket sistemlərini əvəz edə bilməyəcək. Bu rəsmi mövqeydir, müxtəlif dövlət səviyyələrində Birləşmiş Ştatlar tərəfindən ifadə olunub. Ona görə mən inanmıram ki, hansısa ciddi davamı olacaq bu prosesin.
Qəbələ Ərəzisdən Rusiya ilə ABŞ-ın birgə istifadəsi ilə bağlı Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib ki, Rusiya prezidenti Azərbaycan tərəfə təklifini çatdıranda məsələ daha sadə idi, indi isə ortaya bir çox detallar çıxıb. İlqar bəy, bax, bu fikri necə şərh eləyirsiniz?
Hamısı diplomatik ifadələrdir, onlar sadəcə onu örtbastır eləyirlər ki, bu məsələnin gələcəyi yoxdur.
101.7 FM.
Kongresdəki tənqidlərə qayıtmaq istəyərdim. Orada ABŞ səfirliyində ünvanına müəyyən ittihamlar səsləndirildi və bu ittihamların kökündə bu dururdu ki, ABŞ Gürcüstanda və yaxud digər inqilabların keçirildiyi ölkələrdə səfirliklərin gördüyü missiyanı Bakıda yerinə yetirə bilmədi. O mənada ki, vətəndaş cəmiyyətləri institutundan münasibətdə. Yəni, söhbət gedir beynəlxalq vətəndaş cəmiyyətləri institutu. Orada tənqid olur ki, ABŞ onları azdırıb, səfirlik onları azdırıb, bir növ onların arxasında durmayacağını bildirib və bu da ABŞ-ın güya ki, planlarını həyata keçməsinə mane olub. 2000-2005-ci illərdə də ABŞ çox istəyirdi ki, Orta Asiya ilə dostlaşsın, amma vətəndaş cəmiyyətləri institutuna bağlı siyasətin nəticəsi daha çox oldu ki, ABŞ Özbekistandan qovuldu. Belə fikirlər var ki, artıq Birləşmiş Ştatlar ona görə vətəndaş cəmiyyətləri institutuna bağlı siyasətində dəyişiklik edir ki, artıq Rusiya ABŞ-ın bu planlarını, bu strategiyasını bir növ ifşa edib, ona görə Putin buna qarşı gözəl, rahat şəkildə anti-inqilab strategiyası qura bilir. Siz necə fikirləşirsiniz? Nəyə görə ABŞ bu siyasətində bir dəyişiklik etmək zorunda qalsın ki?
Birləşmiş Ştatların səfirlikləri ölkələrdə inqilab eləmir. Əgər ölkədə inqilab olursa, bu həmin ölkənin daxili inkişafının nəticəsidir. Həttən artıq sadəlif baxışdır ki, Birləşmiş Ştatların səfirliyi Qırğızstanda və ya Gürcüstanda və ya hansısa başqa ölkədə inqilab edə bilər. Bu həttən artıq sadəlif bir münasibətdir. Əgər cəmiyyətdə dəyişiklik üçün zəmin yaradılmayıbsa, bu zəmin də iqtisadi proseslər nəticəsində, mənəvi proseslər sahəsində hadisələr bunu yalnız stimullaşdıra bilər. Bu yoxdursa, bir səfirlik yox, 15 səfirliyi qarışsa da, deməli, belə cəmiyyətdə bir dəyişiklik aparmaq mümkün deyil. Ona görə mən düşünürəm ki, Freedom House-un və ya digər təşkilatların, Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinə qarşı yürütdüyü ittihamlar bir qədər yersizdir. Nə Gürcüstanda, siz Gürcüstanın adını çəkdiniz ona görə, Gürcüstanda Birləşmiş Ştatların səfirliyi və ya hər hansı bir başqa Birləşmiş Ştatların digər nümayəndəliyi adamları inqilab etməyiblər. Bəli, müəyyən yardımlar olurdu, müəyyən mənəvi dəstək ola bilərdi, amma ki, bunu hamısını Birləşmiş Ştatların əlinə, ayağına yazmaq tamamilə səhv yanaşmadır.
Söhbətə gec qoşulan dinləyicimizə deyim ki, Azadlıq Radiosunda Panorama proqramını dinləyir. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Bakı Büromuzun qonağı politoloq İlqar Məmmədovdur. Söhbətə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetindən Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Amma İlqar bəy, bir əlavə eləmək istərdim ki, elə həmin o Qızılgül inqilabından sonra ABŞ prezidenti George Bush da Gürcüstanda oldu və bu ölkəyə siyasi dəstək verdiyini açıq-aşkar nümayiş etdirdi və müəyyən mesajlar da verdi ki, demokratiya istəyən xalqlar bunu alacaqlar.
George Bush'un Gürcüstana sonraki səfəri və orada həmin o sözləri deməsi daha çox Gürcüstanın Rusiyadan qorunması məqsədini güdürdü. Nəinki Gürcüstanda hansı daxili proseslərə təsir etmək. İlk növbədə Gürcüstan xalqına o mesajı göndərdi ki, biz sizinləyik, sizin müstəqilliyinizin məhv olmasına biz yol verməyəcəyik. Birinci mesajı buydu. Digər mesajları isə onlar ümumi və Birləşmiş Ştatların qlobal, bayaq qeyd elədiyim qlobal siyasətinə uyğundur.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Müəbbə, siz dediniz ki, yəni hər şey ölkənin içində həll olunmalıdır, ölkənin içində demokratiya doğru bir can atım olmalıdır. Yəni mən də bununla razılaşıram, təbii ki, hər şey ölkənin içində həll edilməlidir. Amma mən dünənləri bir qısa xəbərlərə baxdım, kongresdəki dinləmələrlə bağlı. Yenə də o şablon ifadə işlədildi. Azərbaycanda insan haqlarla bağlı müəyyən irəliləyişlər var. Sizə elə gəlmirmi ki, yəni birbaşa dəstək olmasa da, hər halda son vaxtlar beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən də ABŞ Konqresi hətta sağlam, normal bir tənqiddən çəkinir. Yəni Azərbaycan hökumətinə münasibətdə tənqidin mövqeyini belə açıq büruzə vermir.
O məlumat təsdiq olunmayıb. Siz dediyiniz məlumat bir telekanalda getmişdi və bugün hətta hansısa bir qəzetdə həmin məlumatın dürüstlüyü sual altına qoyulub.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, Konqresdəki dinləmələr ABŞ hökumətinin Azərbaycandakı demokratiya ilə bağlı narahatlıqlarını ifadə etmir. Bu sadəcə şəxsi bir təşəbbüsdür. Elədir?
Yox, ifadə edir. Narahatçılıq var və bu narahatçılıq da bağlıdır Birləşmiş Ştatların o demokratiya misyonerlik roluna, dünyada oynamaq istədiyi rola bağlı. Yəni, bu bağlıdan narahatçılıq var. Amma ki, Birləşmiş Ştatlar ilk növbədə böyük dövlətdir. Geosiyasi, iqtisadi maraqları var. Və ilk növbədə onlar təmin olunur. Ondan sonra isə demokratiya məsələlərinə də Birləşmiş Ştatlar bir mənəvi bağlılıq hiss edədiyinə görə onları da qaldırır və müzakirə elətdirir və onlar ictimai, beynəlxalq, müxtəlif ölkələrin ictimaiyyətinin diqqətində saxlayır.
Üzücə, məsələn, təhlükəsizlik dialoqu ilə bağlı keçirilən yekun mətbuat konfransında Matt Braza, ABŞ dövlət katibinin köməkçi belə bir kəlmə işlətdi ki, Azərbaycandakı təhlükəsizlik, hərbi islahatlar demokratik islahatları üstələnməlidir, əgər Azərbaycan NATO-ya daxil olmaq istəyirsə. Siz ki, o siyasi yanaşma deyəndə NATO-ya inteqrasiya nəzərə tutursunuz?
NATO-ya inteqrasiya üçün Azərbaycanda azadlıqlar sahəsində keyfiyyət dəyişikliyi olmalıdır. Biz hələ bunun əsasını görmürük. Yəni, NATO-ya üzvlük məsələsi reallaşmaya doğru gedəndə, onda Birləşmiş Ştatların demokratiya sahəsində təzyiqini biz real hiss eləyəcəyik. Bəli, çünki NATO-nun müəyyən standartları var. Yəni, heç olmasa azad seçki keçirilməlidir NATO üzvlük dövlətində. Ən azından o ölkədə azad seçkilər keçirilməz də bir dəfə yox, müntəzəm olaraq. Yəni, NATO-ya üzvlüyümüz hazırlananda real, yəni ki, biz biləcəyiksə ki, məsələn, 1-2 ilə, 3 ilə biz NATO-ya üzv olacaq. Bax, onda biz görəcəyik ki, Birləşmiş Ştatların təzyiqi nə dərəcədə bizə artacaq və nə təkcə Birləşmiş Ştatların yox, NATO dövlətlərinin hamısının Azərbaycana təsiri artacaq və onlar Azərbaycandan real dəyişikliyi tələb edəcəklər, deməli, demokratik sistemin oturuşmasında.
Azadlıq Radiosunda Panorama proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bakı büromuzun qonağı politoloq İlqar Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balasəlimov və Ekspres qəzetinin siyasi icmalçısı Ələkbər Rafoğlu da iştirak edir.
Gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırıq sizə. Ümumiyyətlə sizə.
Bizlər Rövşən Qəndarov verilişimiz davam.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma bir xarakter məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
İqabə, bir qədər qəb kontekstinə yanaşsaq, məsələn, ABŞ, Fransa, İngiltərə, Avropa Birliyi. Bunlar Azərbaycanla bağlı son illər arızıl siyasəti yürüdürdülər. Artıq iki mühüm Avropa ölkəsində, Fransada və Böyük Britaniyada hakimiyyətdə başda oturanlar dəyişib. Gələn ildə ABŞ-da çox böyük ehtimal var ki, prezident seçkilərində dəyişikliyi olacaq. Üç əsas ölkədə rəhbərliyin dəyişməsi Azərbaycana münasibətdə hansı mənfi, hansı müsbət məqamları ortaya qoya bilər?
Dünya miqyaslı məsələlər var və onlar birinci növbədə onları fikirləşirlər. İkinci növbədə Azərbaycanın və onu da fikirləşəndə bu ölkələrin siyasətini formalaşdıran maraq dairələri var. Bir də elmi, analitik mərkəzlər var. Qərarları əslində nə Gordon Brown, nə Sarkozy, nə George Bush, nə də onun sələfi qəbul edir. əsasən Azərbaycan haqqında qərbdə verilən qərarları o maraq dairələrinin təsiri altında akademik, elmi araşdırmalar və mərkəzlərinin demək təsirləri əsasında nisbətən daha aşağı səviyyəli məmurlar verirlər. Ona görə mən düşünürəm ki, hakimiyyət dəyişikliyinin elə bir böyük təsiri olmayacaq birbaşa Azərbaycanla həmin ölkələrinin münasibətlərdə. Əlbəttə ki, hansısa o maraq dairələrinin, araşdırma mərkəzlərinin rəyində dəyişiklik olarsa, deməli, həmin dəyişiklikləri biz bu yeni liderlərin dilindən eşidə bilərik.
Siz dediniz ki, İlqar bəy, hakimiyyət dəyişikliyi hər hansı bir dəyişikliyə səbəb olmayacaq. Amma yadınıza gəlirmi, məsələn, demokratlar hakimiyyətdə olduğu dövrdə, Clinton hakimiyyətdə olduğu dövrdə, Azərbaycanda Milli Demokratiya İnstitutu çox böyük fəallıq göstərirdi. Seçkilərlə maraqlanırdı, demokratik proseslərlə maraqlanırdı. Yəni, bunu nə ilə izah etmək olar? Yəni, doğrudanmı siz elə həqiqətən də hesab edirsiniz ki, ümumiyyətlə, heç bir şey dəyişməyəcək?
Bu, ona görə baş vermirdi ki, demokratlar idi hakimiyyətdə, indi isə respublikaçılar. Sadəcə olaraq, 10 il bundan əvvəl Azərbaycanın geosiyasi vəziyyəti başqa idi, daha aşağı idi önəmliliyi. Azərbaycanın daxili sabitliyi başqa cür idi, neftə bağlı olsa da, amma hələ ki, böyük neft gəlirləri gəlmirdi. 10 il bundan əvvəl İran məsələsi bu qədər kəskin formada gündəlikdə durmamışdı. Əgər o vaxtı bütün bu məsələlər olsaydı, o vaxtı da Birləşmiş Ştatlar Azərbaycana indiki yürütdüyü siyasəti yürüdəcəkdilər.
Yəni, demək istəyirsiniz ki, İran məsələsi ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinin bugününə təsir eləyir, onu formalaşdırır.
Birbaşa təsir eləyir. Bəlkə də ən vacib amillərdən biridir. Burada çox istiqamətlər var. Əsasən də deməli, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanın hükuməti qismində bir etibarlı tərəfdaş axtarırlar. Bu təbiidir. Təbiidir və çox necə deyək, legitim bir maraqdır.
Azərbaycan necə? Tərəfdaş olmağa hazırdır mı ABŞ-la? Çünki ABŞ güclü müttəfiq olsa da hər halda İran da yaxın qonşudur. Yəni Azərbaycan bir növ odla suyun arasında qalıb.
Məhz bu məsələlər o təhlükəsizlik müzakirələrinin əsas məzmununu təşkil edir. Yəni siz qaldırdığınız sual bu təhlükəsizlik müzakirələrinin əsas mövzusudur. Yəni ona cavab indi hal-hazırda heç kim verə bilməz. Bir tərəfdən əlbəttə ki, Azərbaycanın İrana qarşı müəyyən maraqları var, İranla əlaqədar. Birləşmiş Ştatların müəyyən maraqları var. Digər tərəfdən biz İranla qonşuyuq. Biz hələ bilmirik ki, Birləşmiş Ştatların İrana qarşı siyasəti, real siyasəti nə olacaq, sözləri qoyaq kənara. Hələ bilmirik. Mən düşünürəm ki, mənim şəxsi proqnozum ondan ibarət ki, əgər doğrudan da hərbi mərhələyə çatsa Birləşmiş Ştatlarla İran münaqişəsi, o halda Azərbaycan anti-İran koalisiyasına qoşula bilər. Amma yalnız o halda ki, doğrudan da Birləşmiş Ştatların İrana qarşı niyyətlərinin ciddiliyi ortalıqda olsun və ham onu görə bilsin.
İlqar bəy, Azərbaycan çox maraqlıdır ki, ABŞ-a qarşı, Rusiya qarşı demarşlar nümayiş etdirir. Məsələn, təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələr bu il may ayının əvvəlində keçirməlidir. Yəni, mən söhbəti uzatmaq istəyirəm, Azərbaycan demarş elədiyindən bu müzakirələr yubadıldı. Yeni ilə də Rusiya qarşı Azərbaycan hərdən bir müəyyən demarşlar edir. Amma İrana qarşı Azərbaycan həddindən çox ehtiyatlı davranır. Şəxsən mənim yadıma İrana qarşı hər hansı bir demarş və yaxud da kəskin mövqe gəlmir. Siz bilən bu nəyə bağlıdır? Niyə Azərbaycan hükuməti İrandan bu qədər ehtiyat edir?
İranda Azərbaycana qarşı sərt mövqedən çıxış edən qüvvələr var. Yadınızdadırsa bir neçə il bundan əvvəl bizdə hətta dənizdə müəyyən toquşma da baş verdi. Əgər Azərbaycan hökuməti İranı qıcıqlandırmağa davam etsə, konfrontasiyanı artırsa, bu Azərbaycanın maraqlarına xidmət eləməyəcək. Böyük dövlətlərin, Birləşmiş Ştatların, Rusiyanın İranla bağlı maraqları var və bu maraqların təmin olunmasında Azərbaycan əhəmiyyətli rola malikdir. Ona görə biz özümüzü bir qədər belə sərbəst apara bilirik Rusiya ilə və Birləşmiş Ştatlarla münasibətdə. İran isə burada hədəfdir. Və bu hədəfi, deyək ki, Rusiya ilə Birləşmiş Ştatlar ova çıxıblarsa və Azərbaycan onlarla bir yerdə çıxıblarsa bu ova, hədəfi qorxuzmaq olmaz. İzahı budur.
Azərbaycan bu üç ölkə, ABŞ, Rusiya, İran arasında təhlükəsizlik, enerji və demokratiya baxımından necə hərəkət etməlidir ki, razı salsın hər üçün?
Prinsipcə hələlik ilə razı salır. Doğrudan, yəni ki, qısa müddətli maraqları, orta müddətli bəlkə də maraqları təmin olunur. Birləşmiş Ştatların da, Rusiyanın da, İranın da, Azərbaycanda bu maraqlar təmin olunur. Razı qalmayan köçkünlərdir, məcburi köçkünlərimizdir, hansı ki, öz torpaqlarını qayıda bilmirlər. bir de Azərbaycanın demokratik, düşünceli vətəndaşları.
Söhbətimiz başa çatır. Təşəkkür edirəm İlqar bəyə. ABŞ-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı suallarımızı cavablandırdı. Dinləyicimizə isə xatırladım ki, o Azadlıq Radiosunda Panorama verilişini dinləyirdi. Bakı büromuzun qonağı politolog İlqar Məmmədov idi. Söhbətdə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balasəlimov və Ekspres qəzetinin siyasi icmalçısı Ələkbər Rafoğlu da iştirak edirdi. Proqramı isə mən aparırdım, Şahnaz Bəylərqızı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Xeyr, Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Şahnaz Bəylərqızı. Qafqaz Qoşağı proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qoşağında tənha analardan danışırıq. Onların sayı nə qədərdir? Mühafizəkar olan Qafqaz cəmiyyətində bu analara münasibət dəyişirmi? Dövlət onlara hansı yardım göstərir və ya göstərməlidir? Əvvəlcə anonslar gəlir. Gürcüstanda demoqrafik artım təhlükə altında olduğundan təkliflər var ki, cəmiyyət olması da dövlət tənha analara münasibəti dəyişməlidir. Tənha analara adi ailələrə göstərilməyən dəstək verilməlidir. Çünki adi ailədə qayğı iki nəfərin üzərinə düşür. Tənha anaların ən çox rastlaşdığı problem də odur ki, uşağı evdə qoymağa adamı yoxdur. Erməni psixoloqlar isə tənha analara kişi dostları və ya qohumları ilə ünsiyyətdə olmağı tövsiyə edirlər. O ki, qaldı dövlətin yardımına.
Əlbəttə, yaxşı başa düşürük ki, 3000 drama uşağa nəsə almaq qeyri-mümkündür. Bir qutu uşaq yeməyi 3000 dramdır. Təkcə uşaq bezinə ayda 9000 dram xərcləyirəm. Məncə, dövlətin etdiyi yardım sadəcə gülməlidir.
Your smile can't disguise.
Adətən tənha ana dedikdə adamın gözünün qabağına o qadınlar gəlir ki, ya ərini itirib, ya boşanıb, ya da nikahdan kənar övlad dünyaya gətirib. Və bu qadınların qisməti adətən problemlərlə tək başına döyüşməkdir. Xüsusən də nikahdan kənar övlad dünyaya gətirən analar üçün Azərbaycan cəmiyyətində yaşamaq bir o qədər də asan deyil. Bunun maddi tərəfindən yanaşı, psixoloji çətinlikləri də var. Amma yalnız bu cür qadınlar yox, həm də ərini itirmiş və ya boşanmış qadınlar da, analar da heç də həmişə dövlətin və ya cəmiyyətin himayəsinə sığına bilməzlər. Həmkarım Aygün Muradxanlının qəhrəmanı kimi. O hansı çətinliklərlə üzləşir və hökumət onun timsalında tənha analara nə vəd edir, Aygün araşdırmağa çalışıb.
2005-2006-cı illərdə Azərbaycan iqtisadi artım səviyyəsinə görə dünya lideri olub. Rəsmilər bu göstəricini insanların rifah halının yüksəlməsinə təsir edən önəmli amil sayır. Amma bu cür nikbin əhvalı bölüşən adama ən az Bakıda az rast gəlmək olar. Mənim söhbət etdiyim Günayın ailə dramı isə yoxsulluqla üzləşmiş vətəndaşın müdafiəsi üçün sistemin az qala olmaması qənaətini yaradır. Günay əslində qəhrəmanımın şərti adıdır. Utandığından gerçək adının çəkilməsini istəmədi. Onun dediyinə görə həyat yoldaşını və bacısını itirəndən sonra 4 az yaşlı uşağı tək böyütmək gerçəkliyi ilə üz-üzə qalıb. Onun durumunu gərginləşdirən həm də evsizlikdir. Yaxın qohumları arasında da ona yardım edə biləcək kimsə yoxdur. Ölkədə ipoteka kreditlərinin verilməsinə başlanması onun ümidlərini artırıb. Ancaq şərtlərin həddən artıq ağırlığı bu ümidləri də öldürüb. Ünvanlı sosial yardım almaq üçün də dəfələrlə müraciət etdiyini deyir. Ancaq indiyə qədər müavinət ala bilməyib. Bu il yanvarın 6-sında enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin artırılması ilə başlanan bahalıq isə onun həyatına dözülməz həddə çatdırıb.
Mən bunu sözlə ifadə edə bilmərəm ki, mən hansı çətinliklərdən keçirəm. İnanın ki, mən ancaq səhərdən axşama kimi çarpışıram. Hansı işin öhdəsindən olursa olsun, hətta hərdən uşaqlar mənə deyir ki, 5-50 yapışmışsan işlərdən, mən bunların hamısının öhdəsindən gəlməliyəm. Heç bir yardım almamışam. Məktubla müraciət eləmişəm aidiyyət orqanlara da, Milli Məclisə də. Cavab gəldi ki, məktubunuzu almış. Vəssalam. Amma yenə də ümid eləmirəm. Çünki problemlər o qədər də həllini tapmır. Mən bilirəm ki, get-gələ çox salacaqlar. Baxılacaq, baxılmayacaq məlum deyil. Ona görə bilmirəm. Yorulmuşam artıq problemləri çözməyə.
Hökumətin 2006-cı ilin yekunları ilə bağlı parlamentə təqdim etdiyi hesabatda yoxsulluğun azaldılması üzrə 3 il öncə qəbul edilmiş dövlət proqramının uğurla davam etdirildiyi qeyd edilib. 2002-2005-ci illərdə ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi 49%-dən 29,3%-ə dək azalıb. 2006-cı ilin sonunda isə onun səviyyəsi 20,8%-ə düşüb. Parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının rəhbəri Hadi Rəcəbli bu tendensiyanın davam etməsi üçün ölkədə əlverişli mühit olduğunu deyir.
Minimum əmək haqqının, minimum pensiyaların, minimum müavinətlərin yaşayış minimumuna yaxınlaşdırılır. Cədəyanlan statistik imkanlar arda-arda bu minimum rəqəmlərin də yüksəldilməsi gözlənir. Təxminən 2008-ci ildə Azərbaycanda minimum əmək haqqının yaşayış minimumuna bərabərləşdirilməsi nəzərdə tutulub. Bugün Azərbaycanda 20% yoxsulluq mövcuddursa, biz hardasa gələn ilin sonuna bu yoxsulluq həddinin lap kiçik bir rəqəm üzərində dayanmağını gözləyirik. Hardasa bu 3-5-7% arasında ola bilər.
İqtisadçı Anar Xanbəyli Azərbaycanda yoxsulluq həddinin belə sürətli enişinin gerçəkliklə uyuşmadığını deyir. Onun fikrincə, yoxsulluğun aradan qaldırılması bir sıra ciddi faktorlarla bağlıdır.
Bu nə qədər inkişaf edib edilməməsi faktor kimi əsləyir. Üstəlik, su təhsilatıdır, qaz təhsilatıdır, ışıq təhsilatıdır. Bu məsələlər də bu faktorlarda çox kəskin təsir edən amillərdir. Bir misal kimi onu qeyd edəm. Bakıda ayda 80 manat məvaciblə alırsa, onun amma evində ışığı da var, suyun da daimi var, qaz təhsilatı da var. Bunun xərcləri düzdür olacaq. Amma rayonda yaşayan adam həmən o məvacibi alan, suyu olmayan, qazı olmayan, suyu olmayan insanın həmən bunları təmin olmaq üçün əlavə xərc edəcək.
Dünya Bankı 2000-ci ildən yoxsulluğun müəyyənləşdirilməsində səhiyyə, tibb, informasiya və başqa xərclərin də nəzərə alınmasını əsas götürərək, keçmiş sosialist ölkələrində yoxsulluq həddinin bir sutka üçün 4,3 dollar götürülməsini tövsiyə edib. Azərbaycan hökuməti yoxsulluq həddini Dünya Bankının bu tövsiyəsi əsasında müəyyənləşdirsə, yoxsulların statistikasında önəmli dəyişiklik baş verəcəyi şübhəsizdir. Çünki Azərbaycanda cəmi 50 manat olan minimum əmək haqqı ilə dolanmağın mümkünsüzlüyünü məmurlar özləri də yaxşı bilir.
Bu, Bakıdan Aygün Muradxanlının reportajı idi. Sırada Ermənistandan reportajımız olacaq. Dalğanı dəyişməyə tələsməyin. Dalğanı dəyişməsiz biləcəksiniz ki, niyə Ermənistanda 90-cı illərdən tənha anaların sayı artmaqdadır?
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər əfər biz çatdırıq sizə. Diyəsədə.
Və Rövşən Qəmbərov verilişimiz davam.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər axtır məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bak əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
diğeri var. Sen benim söhbətim.
Ürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya dinləyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlik canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Cənubi Qafqazda iki tənha anaların aqibətindən danışırıq. İlk bölümdə Azərbaycandan reportajı dinlədik, sırada isə Ermənistandır. Ermənistanda yoxsul ailələrin sayı 55 mindir. Onun da 24 mini tənha analardır. Bu ölkədə tənha anaya hansı güzəşt təklif olunur və bu həmin qadını razı salırmı? Karin Aslanyanın reportajında.
İnnam sakan naren der hore çi təsəl. Mayrə Liyanan təpətən tunum əvur yerəxə ilmi yayın.
9 aylıq Nara hələ ki atasını görməyib. Anası Liyana tək başına uşağa baxmağın və onu böyütməyin daha ağır olduğunu qəbul etsə də əmindir ki, bu daha yaxşıdır. Uşaq gündəlik ailə münaqişəsinin şahidi olsaydı, psixoloji problemlərlə üzləşə bilərdi. İxtisaslı jurnalist olan Liyana indi analıq məzuniyyətindədir. Ancaq bu məzuniyyət başa çatandan sonra da işə qayıda bilməyəcək.
Dəl çi qaroq aşqatan ki verə darnal.
Dadik oknu çamp, dadik ne oknum, bahum yer.
Bize nenemiz çok kömək eləyir. Uşağın hiç olmasa 2 yaşı olmamış, mən işe çıxa bilmərəm. Ancaq 2 yaşı olanda mən onu baxçaya verə bilərəm.
Partes qaroğanam yerə xayındal, çəm qaroğanı aşxatel.
Liyanan tan ne aşxatum yep yerə.
Liyana evdə uşaq yatanda işləyir. Bu yolla nəsə qazanmağa çalışır. Ermənistanda 2 illik analıq məzuniyyətinə görə tənha analara ayda 3000 dram, yəni 9 dollar verirlər. Uşaq 3 yaşına keçəndə Liyana bu məbləğdən də məhrum olur.
Արվանից Լիանան կզրկվի նաև այդ գումարից։
Բնականաբար բոլորս էլ հասկանանք, որ 3000 դրամը ոչ մի բան չեմ կարող հասցնել։
Ալբեթե, յախշի բաշա դշուրիք կի 3000 դրամա ուշաղա նەسə ալմախ գերի մումքինդե։ 1 գուտու ուշաղ յեմայի 3000 դրամդ։ Թեջ ուշաղ բեզինա այդա 9000 դրամ խաչլիրամ։ Մենջե դովլատին իքտի յարդում սադեջ գուլմալիդե։ Ատասը դա բիզե հեչ բիր յարդում էլամիր։ Օ հեչ ուշաղին ուզունու դե գորմիբ։ Բաբասը վա դելիբ կի նەسə կոմեյ ելիեջեք։ Օ դա հələ գալիբ չխմիբ։
Ստացավոր կոքի, բայց այդպես էլ ոչ եկան, ոչ գնացին։
Երեխայի հայրը հրաժարվել է ալիմենտ
վճարել։ Նարան ատası ալիմենտ վերմեկտեն իմտինա էլիբ, իշ մərքəmədə həll olunmalıdır. Çünki ata işlədiyi yerdə rəsmi qeydiyyatda deyil. Ailə məcəlləsinə görə ալիմենտin məbləğini mərkəmə həll eləyəcək. İşçilər və Sosial Məsələlər Nazirliyinin Ailə, Qadın və Uşaq İdarəsinin rəhbəri Lala Kazaryan deyir ki, tənha ana statusu Ermənistanda çox məhdud çevriyə aiddir.
Qıxist nəxsurcanaki hamare.
Tənha ana o adama deyilir ki, ata uşağa soyadını verməyib. Əgər ata uşağı qəbul eləyirsə, dövlət həmin qadını tənha ana kateqoriyasına aid etmir.
Miyanak mayreri acaq tutan vore və
tıraq. Ermənistanda tənha analarla bağlı dövlət proqramı yoxdur. Tənha analar yalnız bir halda yardım ala bilirlər.
Kumyete ıngırqvatən ıntanəqan nəpasti hamakarkum.
Միայնակ մայրերին որպես այդպեսին պետական առանձին քաղաքական ուսումն չկա
հավաստան։ Դövlət հարիճի olaraq tənha qadınlara yardım göstərmir. Əgər qadın işləmirsə və ailə yoxsuldursa, bu halda o ailə müavinətləri kateqoriyasına daxil edilir və hər ay konkret məbləğ alır. Ancaq bu müavinətlər hamıya aiddir. Ana tənhadır ya tənha deyil, dəxli yoxdur. Əgər tənha ana yaxşı yaşayırsa, onun sabit gəliri varsa, o heç ailə müavinəti də almır.
Çox qəribdir ki, burada miyayınak mayda təkcə
İşçilər və Sosial Məsələlər Nazirliyinin məlumatına görə yoxsul ailələr sırasına ilk növbədə ailə başçısı, yəni kişi olmayan ailələr daxil olur. Bugün Ermənistanda belə ailələrin sayı 55 mindir. Onlardan 24 mini, yəni 37% tənha analardır. Onlardan da 11 mini boşanmış, 29 mini isə evə gəlir gətirən şəxsi, yəni atanı itirmiş ailələrdir. Bu məsələnin psixoloji tərəfinə gəlincə, tənha anaların böyüklüyü uşaqlar həddi buluğa çatanda onlarda ciddi komplekslər yarana bilər. Ailə psixoloqu Seyran Əmiryan tənha analara məsləhət görür ki, kişi cinsindən olan dostlar və ya qohumlarla sıx ünsiyyətdə olsunlar. Heç olmasa bu şəkildə uşaqları ata nəvazişindən məhrum etməsin.
Qona etməz yerəxayın çızırkəlov hayrakan uşadırıçınıq.
Biz tənha analar göstərə bilərik ki, hələ uşaqlar böyüdürlər, amma əsasən bu cür ailədən çıxmış uşaqlarda böyük psixoloji problemlər olur.
Erkən uşaqlıq dövründə onlarda sual yaranır. Niyə mənim atam yoxdur? Xüsusən də qız uşaqlar üçün atasız böyümək ağrılıdır. Sonradan onlar əl çəkə bilmirlər. Bu uşaqlar həmişə yarım çıxlı, nəyinsə çatmaması duyğusundan əziyyət çəkirlər. Bu da ömürlərinin axırına qədər onları tərk eləmir.
Seyran Amiryan nasat vur hokebanlara çen xıra xusum yeb qanay.
Seyran Amiryan deyir ki, psixoloqlar ayrıca yaşamaq istəyən qadınların seçimini bəyənmirlər. İstənilən halda ən yaxşı çıxış yolu ərinlə dil tapmaq, uşağın xatirindən boşanmamaqdır.
Çen yazır qıtnal namus nuhet.
Hima gidek agin şaten et mənak mayrera. Tras çıqarlı məğa.
İndi tənhalılar lap çoxdur. Onlar da qınamaq olmur. Zaman dəyişir, həyat çətinləşir. Amma yenə də öz fikrimdə qalıram ki, tənha analar öz övladları naminə çıxış yolu və ya kişi tapmalıdırlar. İndi hətta normal ailələrdə belə böyüyən uşaqlarda komplekslər var. O ki, qaldı tənha anaların böyütdüyü uşaqlar olsun.
Statistikaya görə ötən əsrin 90-cı illərindən Ermənistanda tənha anaların sayı artmaqdadır. Əsasən də xaricə iş dalınca gedən kişilər geri dönmürlər ki, bu da anaların tənha qalmasına səbəb olur.
Bu Yerevandan Karlen Aslanyanın reportajı idi, növbədə Gürcistandır.
Qamətit basılxı, rastnişnəvs.
Mənə cavab verin, o zaman tez-tez rast gəldiyim bu cür informasiyalar hardan qaynaqlanır? Zibillikdə uşaq tapılıb, uşaq yandırılıb, boğulub. Qoy heç kim deməsin ki, bu sosial-iqtisadi fonda baş verir.
Dalğanı dəyişməyə tələsməyin, bütün bunlar haqqında bir neçə saniyə sonra daha ətrafla.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, siz Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında tənha analardan söhbət edirik. İlk bölümlərdə Azərbaycanda və Ermənistanda tənha anaların üzləşdikləri çətinliklərdən danışdıq. Bəs Gürcüstanda vəziyyət necədir? Bu ölkədə də nigahdan kənar övlad dünyaya gətirən qadınlara münasibət bir mənalı deyil. Amma mütəxəssislər hökuməti onlara münasibəti dəyişməyə çağırırlar. Çünki bu cür analar cəmiyyətin qınağı ilə üzləşməmək üçün ya uşaqlarını atır, ya da öldürürlər. Mütəxəssislərə görə cəmiyyət olmasa da hökumət münasibətini dəyişərsə, bu demoqrafik artıma təsir göstərə bilər. Bu hələ ki təklifdir. Reallıqda isə Gürcüstanda tənha anaların sayı məlum deyil. Adətən tənha analar öz vəziyyətləri haqqında danışmaq istəmirlər. Gürcüstanda tənha analar üçün sosial proqramlar da yoxdur. Gürcüstanda kimi tənha ana sayırlar? Bunu Tamar Çukovayna araşdırmağa çalışıb. The look of love is
in your eyes. A look. Ես ակարդվելոշի մարդ ոխելա դեդաս խշիրատ ուծոտ է բենքալս, ռումելից կմարս գաշորդը, վիսաց կմարի գարդայեցվալա, վինց շվիլի քործենեմիս գարեշը գաչինա։ საქართველოს კანონმდებლობის ზალს, რომელიც ქმარს გაშორდა, ვისაც ქმარი.
Bugün Gürcistan cəmiyyətində tənha ana əsasən ərindən boşanan, ər ölən və ya nikahsız uşaq dünyaya gətirənlər sayılır. Amma Gürcistan qanunvericiliyi tənha ana statusunu məhz sonuncu kateqoriyadan olanlara şamil edir. Yəni nikahdan kənar uşaq doğan qadınlara. Qeyri-hökumət təşkilatı olan Tənha Valideynlər Assosiasiyasının rəhbəri Maya Kuprava qanundakı çatışmazlıqlardan danışır.
Maya Kuprava qanunis xarvezəbsə saubrops.
Qanundakı ziddiyyət ondadır ki, uşağı tək başına böyüdən istənilən adam mexaniki olaraq tənha valideyn sayılır. Dəxli yoxdur, bu atadır, anadır, ya nənə. Ancaq sosial mədəni baxımdan həmişə hər şey ana ilə bağlıdır. Buna görə də qanuna tənha ana anlayışını daxil ediblər. Dərhal da diskriminasiya qeydi üzə çıxır. Kişi uşağa öz soyadını verir və bundan sonra qadının əlaqəsini üzsə də həmin qadın artıq tənha ana sayılmır. Absurddur, deyilmi?
Absurdulia sazogadoebri.
Cəmiyyətin tənha analara münasibəti də elə bu cür absurddur. Sosioloq Nino Durgulishvili Gürcü ailəsində baş verən dəyişikliklərlə bağlı vaxtaşırı sorğular aparır. O deyir ki, ənənəvi mədəni Gürcü mühitində anıya, o cümlədən tənha anıya münasibət müsbət olub.
Sazogadoeba dadəbitat iqo qanqobili.
Umamotshvilis gachenis mimart naklebi agressiya vidre.
Atasız doğulmuş uşaqlara daha az aqressiya var, nəinki seks Seksual azadlığa. Seksual azadlıqla bağlı yenə də köhnə baxışlar öz qüvvəsindədir. Hərçənd uşaqlardan və analıqdan söhbət gedəndə Gürcü cəmiyyəti həmişə mərhəmətli olub və indi də elədir. Əksinə, hətta ən mühafizəkar baxışlı kişilər də düşünürlər ki, qadın dünyaya övlad gətirsə yaxşıdır və Gürcü mədəniyyəti üçün nə qədər təzadlı olsa da bu münasibət ananın rolu və yeri ilə bağlıdır.
Xeyrə bulebidən Romelis mas karto kulturaşi kaçni.
Amusadrebas kateqoriyulat.
Bu mövqe ilə qadın şəbəkəsinin təmsilçisi Nino Xətsavi qətiyyən razı deyil, o sual eləyir.
Romelis qitxulubs.
Qamətit pasuxi, ras nişnaus.
Mənə cavab verin, o zaman tez-tez rast gəldiyim bu cür informasiyalar hardan qaynaqlanır? Zibillikdə uşaq tapılıb, uşaq yandırılıb, boğulub. Qoy heç kim deməsin ki, bu sosial-iqtisadi fonda baş verir.
Daravin armitxras, tu şeyləbə röysəri sosialuri, ekonomikuri ponis qanı.
Martat bolu periodçik birə ar qayıvlis.
Həqiqətən də son dövrlər ilə həftə olmur ki, Tiflisdə və ya hansısa bölgədə atılmış uşaqlarla bağlı xəbərlər olmasın. Ən yaxşı halda uşaq sağ qalır, ən pis halda ölü. Nino Tsixitsavinin fikrincə, potensial tənha analar bir qayda olaraq çevrədəkilərin təzyiqinə tab gətirə bilmir və bu cür cinayətə əl atırlar.
Və Rudzləbəndə Aset Tanaşa olsa midiyan.
Tətkən tərmoyid qinət isə xal namşobiyarəvi.
Yenicə evlat dünyaya gətirmiş anaları təsəvvür edin. Adətən belə qadınlar çox gənc olurlar. Onlar bütün hamiləlik boyunca baskı altında olurlar. Kənardakılar daim onları gözləyən həyat haqqında danışır və ya özləri bunu göz önünə gətirirlər. Mən onlara haqq qazandırmıram təbii ki. Bu cinayətdir, amma bu halda tutulan mövqe də yanlışdır. Yəni onları ancaq mühakimə etmək və ya cəmiyyətin həmişəki kimi moizə oxunmaqla kifayətlənməsi məncə ciddi cinayətdir. Bu isə uşaqların atılması və ya öldürülməsi kimi halların təkrarlanması riskini artırır.
Qulav tərmoyubis risks.
Sazugadoebrevi azris araerdgvaronebis.
Cəmiyyətin mövqeyinin fərqli olmasına baxmayaraq qadınların çox da böyük olmayan kəsimi şüurlu şəkildə yenə də nikahdan kənar uşaq doğurlar. Bunun səbəbləri müxtəlifdir. Misal üçün, qadın ailə qura bilməyib, illərsə ötür. Bu halda qadın tənha analarla bağlı kənar təzyiqlərlə üzləşməyə psixoloji baxımdan özünü həm də hazır sayır. Hərçənd Maya Kupravanın müəyyənləşdirməsinə görə tənha analar arasında başqa kateqoriyadan olanlar daha çoxdur.
Maya Kupravas qanmərtəbit martoxela dedebs şoris metia sva kateqoriyis kalebi.
Umetesi martoxela mşoblebisa dğes sakartveloshi.
Gürcistanda tənha analar arasında aldadılmış, atılmış, yoldan çıxarılmış qadınlar daha çoxdur. Bu qadınların çoxu əvvəlcədən başına gələcəklərini təsəvvür etmir, ağıllarına belə gətirmirlər. Ən pis vəziyyətdə qalan uşaqlar da, onlar natamam həyat yaşamalı olurlar. Elə tənha ananın özü də gərgin olur ki, uşağı tək başına dünyaya gətirib, ehtiyatlı olmayıb. Bu halda qadın ən pis həddə çata bilər. Hamiləliyin gətirdiyi sevinc isə itir.
İm sixarulze rasats rats moaqs bavshis gachenas ak ikarge.
Maya Kuprava Sakartveloshi arsebul mzime demografiya.
Maya Kuprava Gürcüstanda demografik artımın vəziyyətindən danışır. O xatırladır ki, BMT-nin məlumatlarına görə bu yöndə vəziyyət radikal şəkildə dəyişməsə 2050-ci ildə Gürcüstan əhalisinin sayı 1 milyon enəcək. Buna görə də Maya Kuprava hesab edir ki, tənha analara yardım məqsədi ilə dövlət proqramının hazırlanması mütləqdir.
Spesial Risa Xamzipo proqramı şəmuşavdəs.
Tənha analara adi ailələrə göstərilməyən dəstək verilməlidir. Çünki adi ailədə qayğı 2 nəfərin üzərinə düşür. Tənha anaların ən çox rastlaşdığı problem də odur ki, uşağı evdə qoymağa adamı yoxdur. Bu məqsədlə xüsusi proqram hazırlanmalıdır. Biz uşaq bağçalarının bağlanması haqda yox, bəlkə də əksini, həmin uşaq bağçalarının saxlanması haqda, onlara başqa şəkildə yardım etmək haqda düşünməliyik. Tamar Çikovanın Tbilisi'dən göndərdiyi reportaj idi. Proqramımızda həm də sonuncu reportajdır. Artıq ayrılmaq vaxtıdır. Ayrılsaq da sizlərə tənha qalmamaq və sevdiklərinizin əhatəsində olmağı arzuluyuram. Çünki bu halda, yəni sevdiklərimizin əhatəsində olanda dağı dağ üstə qoymaq olar. Elə isə sevdiklərimizin qədrini bilək. Hələlik isə sağ olun. Bir həftə sonra Qafqazın qovuşduğu Qafqaz qovşağında yenidən görüşənədək. Bu proqram Radionun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda bu proqramı sizlərə mən təqdim elədim. Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi kınakı.
У его превосходительству господину
Затялилери, жена Бакы губернаторша.
Хам лагет яшир, до лагет яшамад.
Bizə düşmüsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirində. Bizə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. 101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının nis qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.